Malakayas, Kabanata 3. Narito, aking sinusugo ang aking sugo at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. At ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? At sino ang tatayo pagka siya'y pakikita? Sapagkat siya'y parang apoy ng mangdadalisay at parang sabon ng mga tagapagpaputi, at siya'y maupong gaya ng mangingintab at mangdadalisay ng pilak, at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi, at kanyang pakikinising parang ginto at pilak, at sila'y mga ghahandog sa Panginoon ng mga handog sa katwiran. Kung magkagayoy, ang handog ng Huda at ng Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon, gaya ng mga araw ng una at gaya ng mga taon ng una, at aking lalapitan kayo sa kahatulan, at ako'y magiging maliksing saksi laban sa mga manghuhula at laban sa mga mangangalunya at laban sa mga sinungaling na manunumpa, at laban doon sa nagsisipighati sa mga araw sa kanyang mga kaupahan, sa babaeng bao, at sa ulila, at sa nangaliligaw sa tagaibang lupa mula sa kanyang matuwid, at hindi natatakot sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi nagbabago, kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi nangauubos mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima, manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, saano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayunmay, ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, saano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad, sapagat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayunmay, inyong sinasabi, sa ano kami nangagsalita ng laban sa iyo? Inyong sinasabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan ito na ating iningatan ang kanyang biling at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo? At ngayon ating tinawag ang palalo na mapalad. Oo, silang nagsisigawa ng kasamaan ay nangagtayo. Oo, kanilang tinutukso ang Diyos at tumatakas. Nang magkagayoy, silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsangusapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig. At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin sa makatwid bagay isang tanging kayamanan, at aking silang kaawaan na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Kung magkagayoy, manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama. Yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Kanya.